Kaixo, argi zirin aitaldi honetan ere kontu desberdinak landuko ditugu. Lehenik, Plazara Dantzara izeneko ekimenak argitaratutako ohar baten inguruan solastatuko gara Elurre Hiriarterekin. Segidan, Jurgi Ekiza musikariarekin solastatuko gara eta bukatzeko berriz, Gutik Zura, Irakana, Oraina eta Etorkizuna izeneko lana aurkeztuko dugu Mari Jose Barriolak. Asteko beraz, Plazara Dantzara ekimenak Luzaideko Bolanten arira argitaratutako oharraren inguruan solastatuko gara Elurre Hiriarterekin.
Gehien bat hor idatzi genuen ohar hori edo iritzi artikuloi edo, bueno, batetik mutil dantzak aipatu zirelako ze kazetan irakurri genuen zera batean, artikulo batean, eta bertzetik ohartzen ginelako zoixe inonetzela deus ageri, inorketzuela zalantzan patzen herri galdeketa hoi, eta bueno, aurrekari bat sortzen aldulako, horrek pixkek ezkatzen gintuen, eta bueno, ba, bueno, hau da bide bat, ez, prentsaren bidez eta zerbait erratea, eta erabaki genuen idaztea hor hau. Erranez, herri galdeketa bat ez dela edo zein gauza erabakitzeko tresna bat. Herri galdeketa bat ongi da, baina ez eskubideak erabakitzeko tresna bat.
Mm-hmm. Testuan zehar preziski ba horixen aipatzen duzu, esaldi bat hartu dut, hausen diozeazki, eta batzuek diote herriko aferak dire eta bertako herritarrek erabaki behar dute, baina hori ez da kasua. Aipatzen duzu, herritarrei galdetu behar dela, barlo desberdinetan eskatzen ari dela, argitaratu da, horren inguruan ere gai desberdinak landu dire, hor dago aroztegia, gure esku dago ekimenak bultzatzen dituen hainbat galdeketa, baina emakumeen eskubide dagokionez, galdeketarik egin behar ez dela diozuen.
Bai, 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 ulertzen dugu nazgarri izaten aldela, ze bueno, bertzetik herri galdeketen aldekoa gara dudik, ez? Hemen Euskal Herrian izan dugu gai hoe ezkerreskuin mila gaietan, erabakitzeko eskubidea, orain momentu honetan baztanen aroztegia, baina herri galdeketa hoiek, nik uste dut, eta igual hortik hasi behar dugu, ohartu behar garela demokrazian, ez dakigula jan, ez dugula, noixe, Franco atzo hil zen, eta transizioak oineken irauten du, eta herri honetan, hoi da pixket irentzi duguna, ez? Ez dugu demokrazia zer den behar bezala ikasi, eta hau da adibide bat. Horrenka, demokrazia ez da bakarrik gehiengoak erraten duena, demokrazia zera, oinarri batetik abiatu behar da, eta hoi da eskubideak, ez? Eta hor den, bueno, aroztegia, independentzia, holako gaiak herri galdeketaren bidez dudik ez, bi aukerak zilegizkoak direnean, justuak direnean, edo naiz eta zua dosez egon, zuzenak direnean orduen egiten alda herri galdeketa bat, baino kasu hontan herri galdeketa bat egiten duzu erabakitzeko ja emakumeek parte hartzen alduten edo ez, aukera bada ez parte hartzea eta hori ez da justua. Ez da justua, ilegala beharko duen, nik uste dut. Bueno, ilegala da. Hoi da bertzea, ze legeak ala dio emakumeek leku publikoetan eta zera publiko guztietan parte hartzeko eskubidea dutela. Orduen herri galdeketa hau ilegala beharko zuen. Eta gero herriko aferak direla bai dudik ez. Herri galdeketa zuzen bat edo justo bat edo behar bezalako herri galdeketa bat herriak berak erabaki beharko du. Ezin da hoixe. Aroztegiako ez dute zer dakit Tuluzen erabakiko dugu hemen edo gure independentzia ere ez dute Kanadan erabakiko dugu hemen, baino kasu hontan eta kasu hontan ongi da, bueno, pues herriko afera ala balitz, herri galdeketa justo bat balitz, Luzaiden erabaki beharko zuten, baino ez da kasua. Eta orduan, bueno, horregatik hartzen dugu ze herriko afera bada, baino jendea gaten da ikustera eta jendeak hori indartu iten du eta txalotzen du bueno, momentu hortan emakume parte hartzen aldez duten ekitaldi bat nahi bauzu.
Mm-hmm. Bueno, testuan zerrea aipatzen duzu emakumeok ez dugula baimenik eskatu behar plazan egoteko, eta horrez gainere ariketa jo bat edo egiten duzu iritzi artikulu hortan, Luzaiden egindako galderetan neskak paratzen duen tokian, beltzak, ijitoak, homosexualak, transexualak edo errefuxatu siriarrak paratuko bagenu, zer gertatuko litzateken? Alegia, ijitoak dantza taldean parte hartzearen alde zaude? Ez dakit, hausnarketa bona interesgarria.
Mila aldiz erran dugu eta segitzen dugu eta txarna segitu behar dugula erraten, jende hau hartzeko pixkat. Hoi da, nik uste dut herri galdeketaren berri hau aleatu zela jendea zein ongi, ze demokratikoa eta zein ongi eta herriak erabakitzat ez da izer, baino etzuelakoz planteatzen ongi herri galdeketa ongi zen edo ez, eta horren horregatik egiten dugu ariketa hau jende hau hartzeko, Osa, nik uste jendea pixket piztu behar duela horre nonbaite nolako alarma bat ez duena piztua, eta, bueno, nik ulertzen dut piztu ez egotea, bizigaren jendarte honetan, ala itzali digutelako zaspalditik, ez baina piztu behar duzulako antena bat horre, eran ez, aber, bale, honen partez, emakumen partez batzen badut, kitoa edo errefuxiatua edo euskalduna, imagina zazu alako batean, nik ustute hizkuntza zapalketarekin ere berdin. Imagina zazu herri galdeketa bat. Erdaldunek dantzatzen altuzte mutil dantzak? Edo erdaldunek dantzatzen altuzte bolantak? Jende gran ala nazazi. Karo, baina emakumekin ez dago zalantzaik. Hain sartua dugu, hain bai, barneratu edugu desberdina garela. Ez, ba jendeak ez duela zalantzan patzen. Herri galdeketa izan balitz, luzaiden dantzatzen aldute bolantak beltzek asaldatuko zen jende guzia, baina hau eramakitugu urteak erraten gauza bera mutildantzarekin eta bueno, oniken ala ere segitu behar dugu erraten, bai. Mm-hmm. Eta nik uste jendeak ariketa hori egintea gero behar bada ohartuko dela. Bertzatzuk erain ez da gauza bera. Mm-hmm. Pero batzuen dako emakumen ganako zapalketa hori ez delako zexistitzen.
Mm-hmm. Kezkagarria dela uste duzu galdeketa honen arira, baiezkoa edo ezetza, edo ezezko alde batera utzita, galdeketa bera bazalantzan jendeak ez hartzia, aipatzen duzu iritzi artikuluan zehar, komunikabidetan ez dela horrelakorik agertu, martxoaren 8an pankartaren gibelean zeuden aunitzek ere ez dutela horren arira adierazpenik egin, kezkagarria da?
Bai, nik uste baietz. Nik uste dut guk hartu behar izatea ardura hoi, ez? Plazaratzea ez da inon ere deus agertu. Gero bai, gero guk plazaratuta gero, ailegatu zaizkigu mezuek eta jo ongi, zein ongi ze horri buruz hausnartzea ongi da, ez dakize, bakizer. Baino bai, pixkek ezkagarria da, baino honekin bezala bertze edozein gauzarekin. Muturreko gauzak eta protokoloko gauzetan, ez, hor daude politikari guziak, baino gero benetan hola, mikromatxismo hauekin eta ez da, inork ez du deus erraten, ez du, ez da, nik uste dut kasu honetan nonbaitetik norbaitek erran beharko zuen. Bueno, hau, claro, dudik ez, herri galdeketa bat ez da gauza bat egiten alduzu, gaur berian egiten alko duzu nahiz eta gero ez den legala egiten alduzu zintokian, eta seguraski gobernutik edo politikariek ezinen dute derekatu, ez da ere oiafera. Baina norbaitek zerbait eran beharko zuen. Edo, bai, ez dakit, hor badire berdintasun teknikariak udal gehienetan, hor badire, berdintasunaren protokoloak ez dakit zer bakiz zer, eta inork ez du deus erraten, eta bueno, horrek pixket harritu gaitu, harritu eta pixete, bueno, kezkatu ere, bai, dudik ez da izan estremoko gauza bat, baina, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen, martxoaren 8ko inguruan ez azaroan 28ko inguruan atrazen izebergaren asuntoa, ez? Mm-hmm. Guk ikusten duguna da zapalketa, emakumen kontrako zapalketan muturra ikusten dugu, ez? Izeberg baten 120 hoi bakarrik, ez? Pues bortxaketak, hilketak eta zaizer, baina azpien dagoen guzioi desagertzen ezten biztartean horrek segituko du orden. Olako mikromatxismo txiki hauek ez direna gaindik, baina horrelako mikromatxismoak desagergarazten ez ditugun biztartean, edo lehen erran dudan bezala, antena horri jarri ernez palima gaude, ba, ez dugu aldatuko hau, ez dugu aldatuko. Ez dugu barneratuko berdina garela, espezie bereko jendea garela gizonezkoak eta emakumezkoak.
Eta nola uste duzu, gainditzen aldela hortaz mikromatxismo hori, adibidez, nola uste duzu jendea, kezka eduki beharko lukeela, galdeketa bera egiteagatik, ez aldeko edo kontrako izateagatik, baizik eta emakumen eskubideen inguruko galdeketa bera onartzeagatik, ez dakit, nola uste duzun aldatzen aldela hori?
Ja, ez dakit ongi, nik ez dut barita magikai, baina nik adibidez nere buruan ikusi dut, azteko formakuntza minimoak nik uste beharrezkoa direla, eta hasi eskolatik ez ikasleak, irakasletatik, eta ikasletatik, eta gurasoetatik, eta formakuntza eta bizket, betikoa, horri buruz, hau bezala, pentsatzen dut, lehen aipatu duzun ariketa hoi, ez, nesken partez patu beltzak eta olako ariketa bat norbait irten badizu alako batean zerbait piztuko zaio norbait eta hortik eta hortik ondokoan behar bada eginen du berak ariketa hoi eta ez du herri galdeketa eginen. Mm-hmm. Ez, orduen nik ustut olako, bai, horri buruz aritu behar dela eta ez utzi bufoi emakumen gauzak dire. Eta ez da hola. patriarkatuarekin eta zapalketekin, zapalketa honekin akitzeko denen artean akitu behar dugu, eta bertze dozin zapalketa bezala dudik gabe. Horren mm-hmm. ikustut, formakuntza, eta ez nahiz hain masterrei buruz, eta hola, ba nizer dakit eskoletan sartu beharko zen hoi aize gehiago, udaletxetan, denean, egiazki transversala beharko zuen izan, eta orduen hortian ikustu lehen aipatu dudan radarroi martxan batuko zen gero eta gehiago, eta orduen monoganen zen pixkanaka desagertzen, ez dakit. Nik ustute sekulan ez dela behar bezala, osea, saiatu dire mila gauzetan eta hola pensatzen eta nolain eta badire mila gauza, baino jendeak ez badu gero parte hartzen edo jendeak ez badu interesik hortan, ba, zaila da, baino, bueno, ezinezkoa ez, dudik ez.
Beraz, feminismoak dioen hori, berdintasun hori, horrendekan urruti ikusten duzu?
Bai, urruti bai, baino, urrun bai, baino ezinezkoa ez, dudik ez. Eta nik uste dut, feminismo hitza bera, ez? Feminismo hitzak badu, retxazoa zenbaitzen, matxismoaren kontrako hitza balitz bezala, eta, hoi bera, ez? Behin eta berriz erraten bauzu, alako batean horbe jende guztia alegatuko zaio belarrire feminismo ez dela matxismoaren kontrakoa. Eta feminismo hitzak gero eta gehiago hitzen da, patriarkatuare bai, eta badire hitz batzuk erdi tabu izan direnak ere, eta ez dena inbertze haitu, eta gero eta gehiago hitzen dira, orduan, haituen ondorioz, eta hola, jendea doike oituratuko da hortara, eta pixkanaka, ez dakit, esperantza bidut ez, normaltasunez, baina, bertzetik ere ikusten duzu urtero hemen nola ibiltzen garen mutilantzen aferekin, eta hartaz ez dakit nik. Eta bargarren mendean, nola baldi baude, ez, mutilantzetan parte hartzeagatik olako batzutan sorgin eiza ere antolatzeak, ez dakit zer erran. Aldike hoxe baikor eta bertzetan ezkor.
Akaso, egunerokotasun horretan mikromatxismoaren baitan bizi garela konturatzen gara, momentu puntualetan adibidez aipatu dugun ariketa hori eginez, tradizioarekin beste egin lotutako horietan oraindik ere hankamotz, ez?
Bai. Eta orei erran duzun mikromatxismoekin eta zer egin daiteken ikustut, adibidez, bada gauza bat egin dezakeguna da, ez onartu, ez da txiste matxista dut, eta ez egin ere, gure iztegi, ez dakit, batzutan aldaketa batzuk egiten ditugu gure funtzionatzeko manera ikusten dugulaik ez dela egokia. Jarrerak aldatu ditugu ikusi dugulaik justuak ez direla, ez? Ni zer dakit, hizkuntzarekin, hizkuntza matxista bada eta lako batean ohartzen zara kojonudo erratea kojonudo eta koñazo, ez? Horiek ziren adibide batzuk. Kojonudo eta koñazo. Kojonudo ona da eta koñazo txarra. Olako gauzak eta lako batean ohartzen zara eta hasten zara ez erabiltzen eta bilatzen bertzeitz batzuk. Ba hemen berdin, hasi ohartzen txiste matxista dela eta ez erabili. Eta ez egin. Mm-hmm. Eta orduen horrekin radarroi pizten duzu eta gero eta hundiago inin duzu eta erne egonen zara. Orduen hortik hasiten ikustute gauza horiek aldatuz gamear didela.
Mm-hmm. Plazara dantzara herri ekimenak argitara manduen iritzi artikulu horren arira eginen solasean. Berez, baztango mutildantzen ondotik edo horren arira sortutako taldea da, baztan bailaran mugatzen dela pensatzen dut orain artean, ez dakit asmorik baden hori eskualderat gehiago zabaltzeko edo gainontzeko herri ekimenekin, horrelako herri ekimenekin bat egiteko, edo ez dakite horren inguruan zerbait aipatzen alden elurre?
Bai, asmoa plazarantzara baztango mugetara mugatuko da dudik ez, bertze gauza bada gure gaiarekin, hau herri galdeketa hau bezala gure gaiarekin harreman zuzena duten gauzei buruz zerbait erratea dudik ez erranen dugula. Eskualdera eta luzatzeko ez, plazarantzaran ikustuz baztango zerbait dela, hoi bai, ohartu gara, plazarantzara sortu zenetik, ez, antolatu itentzarenetik hobe funtzionatzen duzula, ez azken finean guri pastu zaigu bakotxa bere herrien, bakotxa bere movida eta bakotxa bere borroka bere herrien eta bere erasoak eta antolatu itentzaren momentutik indar gehiago hartzen duzula. Orden, eskualdean ez gara hasiko gulanean, baina bai duritzen zaigula eskualdean ere olako egoerak sortatzen direlaik eta oberen antolatzea dela. Bidei zuzenen antolatzea, banan-banaka bakotxak bere lana egitea baino. Et hoi hontan bezala bertzeo zein gauzan, ez? Antolatzen zaela, jende gehiagoren artean eta jende gehiagoren iritzia eta eztabaidatzen eta sortzen dire eta aintzina egiten dute gauzek.
Mm-hmm. Beraz, ba horixen ari ginen solasean emakumeen eskubideak ez direla galdeketa bidez ba bueno, mugatu behar edo ba horixen aipatzen da iritzi artikulu hortan zehar hainbat eta hainbat adibide ematen dire. Ez dakit ba ze mezurekin edo bukatu nahi zenuken elurrez elkarrizketa hau borobiltzeko zerbait gaineratu nahi zenuken?
Bai, ez dakit, ez nik ustute nahi kongi, bueno, hor, karo, herri galdeketa ere kontutan hartu behar da hiru galdera izan direla, ez bakarrik emakumeek parte hartzen alduten, ez gainera gero, nola parte hartu, ze jantziekin, ze hori ere, ikaragarri da, beti olako horren emakumeek parte hartzearen kontra dauden hoiek, oixe, pues hola izan da beti, eta hola behar du segitu, eta ohitura den bezala, baino gero prest daude, jantzi aldatzeko, eta nik ez dut ulertzen zergatik, ze, efin, bolanten jantzi hoiek gizonezko batek eta emakumezko batek berdin patzen aldu. Taila desberdin izan du, baina berdin gizonezko batek, oza, bi gizonezkoek taila desberdin aurre orduan, horre ere, ez duzu, jantzi desberdina, eta ja ikaragarri iduritzen zait, oza, hoi dena onartuta ere, imaginatu onartzen dutela emakumezkoek bai, jantzi aldatu edo ez, bueno, ez dute aldatzen, mantentzen dute jantzi bera, eta gero ze papera hor da, klaro, horre ere bada, bolandetan bada, bueno, personai desberdinak daude, eta hor bada pixkete, bueno, batzuk importanteagoak dire, bertzatzu baina orduan, honiken ze papera eman, hau da, importantena ez diozu eman behar emakumezkoari, emakumezkoa dela, osea, dudan patzen da ere, ez? Herri galdeketa ez dela galdera bakarra. Eta orduan, oso ixen, merito gehi honiken, herri galdeketaren kontra egiteko, bai.
Hori aipatu duzula eta kaso eskualdetik hain urruti ez dagoen ez dauden bi herritan ere, ba bueno, gatazkak hainbat urte damazki, ba utuste 10 urteak ere beteak dituela Irun eta Hondarribiako alardeetan emakumeen parte hartzaren inguruko ba borroka hori hasi zenetik, emakumeak parte ez hartzearen aldekoak direnek aunitzetan aipatzen dute ea mutilak adibidez kantinera edo kantinero bezala ba ateitzea onartuko luketen emakumeen parte hartzea bultzatzen duten horiek.
Ikaragarria da galdera hori. Zergatik ez. Ez? Binarismo hortan gaude gizon emakume eta zergatik ez gizonezko batek gogoa balu, eta kantineraren bestido beraikin, berdin zait eta bere keinu hoiekin eta zai zergatik ez? Edo keinuak aldatzen batu. Ikaragarria da, ez dakit norbaitek erantzunen ote zion, pentsatzen dut erantzunen zutela, baietz, ez, gizonezko kantinera bezala, kantinero edo nahi duzun bezala deitu. Zergatik ez? Zenbat gizonezko daude gustatzen zaiena emakumezko bezala bestitzea? Mm-hmm. Behazazu inautetan. Inautetan, ez dakit, ez dut ikerketa egin, baino eginen bagenu, 80% faldaikin atratzen da. Eta orden alako batean, galdera hori egitea bakarrik ez duzu, dudik ez.
Biak ere bestak, ez? De herriko bestak, inautiak, denak ere...
Bai. Eta hori da, eta jo, Irunta Hondarribikoa pena da. Pena eta hundi gainera olako hortara, estremoietara llegatzea, ez? Eta hor nik uste dut, asmentatik zaurazki politikariek hartu izan bazuten eskue hartu behar den bezala. Osa, beren legeak betez, momentu enten ez ziren hola ibiliko. Batzuk aserregoin ziren, seguro, leku guzietan dauden bezala. Orai bolanten zera emaitzetan atratzen bada emakumezko baietz, batzuk aserregoin dire, ez etzak bozkatu dutenak, baina bueno, pasatu beharko zaie. Ez dakit, zaitu beharko dute bizitzen, ez dakit.
Bueno, aipatu dugu, bai Irun, bai Onjarbi, bai eta Luzaidere, bueno, mutildantzak ere bastanen sortu dute bere ikamika, ez dakit nola uste duzun joan dela horren bilakaera, urte bueno, gutxiren buruan norbaltzat joko dela denek parte hartzea, edo?
Nik uste dute bastango mutildantzetan, bueno, bidia dudik ez gogorrea izan da, izaten nahi da, eta ez da gizzer, baina bueno, ez da inolaz ere Irunen eta pasatzen nahi dena. Nik uste dut urten poderioz, guk ez dugu gibelate ginen, eta nik uste dut gurea ez dela zuek ez dantzat, osa guk urtero eta berriz ere erranen dugu, herritako bestak azten direlai, konbidatzen dugu jende guzia dantzaza zuen. Pasatzaze ongi bestakortarako dire, eta guazen dantzara, eta guazen plazara. eta bestakortako dire, bestak azken finan, ez dire erakustaldi bat, ez dire bestak dire hola, herria pixkete, bueno, komunidade bat sentitzeko eta elkarrekin gauza unitz egiteko, eta bazkariak egiten diren bezala, edo nizer dakit, tortilla txapelketak egiten diren bezala, edo aurren egunak egiten diren bezala, zergatik ez dantzak ere elkarrekin, dantzak ere bertze dantzak egiten dugu, ba, hauek ere, bai, eta guazen, bueno, aintzin egitera, azken finean aintzin egitera herri bezala.
Segidan berriz, Jurgi Ekizarekin, basola estatuko gara, musikaren inguruan noski.
Ba, zati hori ipini noen, manituen erakantu batzu, eta gero zati instrumental hauek, eta ez dakit, nik nahi nuen, espero nuen, ez dakit pixkat ametsa da, nahi nuen pixkat diskoari pixkat garantzia eman behiro, zenta gaur egun pixkat konsideratzen dira batzutan aitzaki bat bezala zuzenean jotzeko, eta nuen, saratu nahi nuen egitea diska bat bere osotasunean, eta ez dakit ustu, entzulea ere pixkat giroan sartzeko edo nahi nuen, gauza estruentala eta lasaia ipini, esperoz ola diskaren astapena entzunez, entzulea sartzea giro batean, eta gero ez dakit preste edo ezatea diska oso entzuteko ondotik.
Bueno, eixe da, bueno, giro alako giro berezi batean, ez? Zure barnetik, nola paitere sortutakoa?
Bai, egin ditu gauzak justuki analizatu gabe eta pentsatu gabe zerremango zen bukaeran, hasi nintzen kantak maketatzen etxean, eta beraz, egia da gero nire piskat azarritu, baina berriz begiratuz grabatu nuena, ohartu nintzen oso iluna zela, eta oso gordina, eta oso, zakit, oso bat-batekoa, eta estapenean izan zen piskat duda hori argitaratzea, beraz, piskat niretako ikusten duen diska hori, piskat kanta hauek egitea, zen piskat nire gauzak kanporatzeko, baina gero gauzak batak bestean ondutzik ipiniz, ikusi nuenean bazela piskat materiala edo bergoi minutu gutxi gora bera musika, hor segitan petsatu nuen izango zela aitzakiona egiteko diska binilo bat, olaz, eta hori zen elburu astapenean, eta hori zen lehen elburu fisikoa zen egitea binilo hori, eta gero biniloa izanki gero egin dut zerea ere, beran hola pasatu zen.
Bueno, hor, nonbait ere, lehitu dugu, ba, unekin ere, lan unekin, nopainako biluzik ez agertu zarela, bueno, horrek dakarren guziarekin.
Bai, errateko, hori zen biskat, diskaren mamia, ideia zen, erraten duen bezala, deretako egitea diska hori, kantu horrek egin behar dituen, biskat, lehirik musikalki, nituen gauza zahar batzu, ez nituenak sekulan erabili ez gurizekin, ez beste proiektuetan, eta momentu batan kantu hauek hasi ziren biskat nire barnea kutsatzen, kanporatu behar dituen, zenta azken fian oartzen nintzen, gitarra hartzen nuen bakoitzen, hasta nintzen riff hauek dutzen, beti nituen buruan, existitzen balire bezala, baina ez ziren horrendik existitzen. Eta beraz, banuen behar hori kantu hauek egiteko, kanporatzeko, nunbai grabatzeko, eta nahi nituen bakarrik maketak egin. Eta momentu berean, nintzen ere bizitzaren momentu batean, nun apuntatzen duen gauza asko nire kuaderno txikietan, eta bai, beti baukat kuaderno batzu, eta nintzen gauzak apuntatzen, eta banintzen, zekit, horre kantoratzeko gauza asko, eta beraz, justu erabaki nuen itz berri hauek lotzea kantu zahar hauei, eta hor sortu ziren kantuak aien osotasunean. Beraz, oso biluzik da gauzaz, eta da dena batez ere itzaraldetik zerbait oso bat batekoa, atera dena hartu dut, pixkat moldatu nahi nituen melodiei hori adaptatzeko, baina gero oso zegoen bezala utzi ditut.
Bueno, batetik horre melodiak, musika zatiek hor zintuen, barneratuek, eta gero bertzetik zuke bildutako hitzak edo letrak ere hortarteko, eta bien uztarketa nola baitere egin behar, eta horren emaitza dugu diska borden.
Hori da, prezeski, oso ondo lagok bildu duzunik baino beto.
BHO-086, nola eta izen hori?
Da, simpleki, hori, diska hori bidaz bide huts, bizketxea, mekanismo musikalarekin atalatzen dut, eta da bide hutsen katalagoan duen erreferentzia. Eta azken finean, hori, etorri zen bizkat portadaren ideiatik, banuen portada horren ideia, argazki hori dela fiz bat, eta gainean parte suri hori izenarekin, eta atzematen nion hola, alde industrial bat, ezakit, piskatea nahiko, ezakit, fabrikako zerbait edo itzen zitzaidan, ezakit, eta izen bat ipini baino gehiago, erabakiruan ezartza erreferentzia piskat lodiz. Eta gero, simpleki, momentu batean, hasi behar dira, izenak ematen bai paperentzat, bai jenderentzat, eta beraz segituen nolaz hori agertzen da lodiz hori bilakatu da diskaren izena beran. Uste dut jendeak gehiago ikusiko dola ekizaren diska bezala eta ez BHS edo horreita batzai hori.
Hoxe da ba, ba alako produktu baten etiketa balitzen moduan, iduriaekin jokatu ez, baina iduria, bueno ez, produktu berri batena baitzik eta zuk errandakoa, aspaldiko garaietara teramaten gaitu ez, State Flixen denborak hori noizkoa izanen den, baina bueno, berte alderdi prehistorikoare badakarren are horrekin batean ez?
Ba, batez ere da, horreko zakit, hori izan zen pixkat nahi gabe, eta gero hori gertatzen zait askotan, gauza bat egin eta gero atxabaten diotzen zu bat. Eta azken finean, hori ikusi nuen, Flix hori ikusi nuen lagun batek eraman ninduen arat, eta ikustean, pentsatu nuen, hori da, ikusi nuen irudia egiteko lako portala bat, nire ikitzen dena luzea hola, eta hortako biniloa eta zedea hola egin dut formato honekin, gatefold bat biniloaren zat, eta digifile zedearen zat, esan edu, despegatzen dela egiteko hori kartzel bat dezala luzea hola. Eta hori ikustean, Flixa ikustean, hori pentsatu nuen segituen, eta oso ederra zelan lekoa, eta hasi ginen argazkiak hartzen gu geuk, eta honekin egin honen portala. Eta gero lagun horrek espekatu zidan zer zen Flixa, zenik ez neken ere, eta geologian ez da ez oso aditua, eta espekatu zidan zidera pixkat garai ezberdinetako markak zeudela agertzer hor eta oso aproposak usin nuen diska honekin, zenta justuki diska horren egiteko, joan nintzen ere koherno zaharen bilata, eta pixkat, baziren, hitz berriak, baitan ere, zekit, bizitza fase ezberdinetako hitz batzu hola hartuak, eta bazen pixkat paralelismo hori, bai Flixek erakusten zuena, eta bai niretako diska hori zer zen, gauza bian hartuan pixkat paralela segon gauza, eta oso, zentzua atxeman joan geroztik, baina oso zentzu duna atxeman joan.
Bueno, radiografiaz baitzik eta ekizaren Flixa erraren dugu orden.
Hori, hablako zerbait.
Bueno, eta beti ere, Uriz Rumun aipatu dugu eta bai, gainera, taldea beresi baino lehen edo momentuan gelditu baino lehen horri bilizineten, bideak aratunet, geldi gabere hainbertze denbora, alako, ez, erbaldi baten esarturik hor, aipatzen duzu, eta, bueno, hori ere akitu, eta, ez da git, geldialdi horren ondorioz ere sortu dau. Beraz, zuk ere, barnetik, atrabiarrekoa.
Eta, atera da hori, justuki fase gogo horren gatik, eta pixkat kontra esan bat sortu, zentazken finean, Ulisekin ginen atope, eta nahiko akituak, eta oso okupatuak, eta pixkat, eta hasi ziren, beraz, gure baitan, eta nire baitan batez ere, dudatatzu sortzen hor musikari buruz eta gogoarekin horretan segitzen ala ez, eta horako zak, beti bakotxak ditu bere galderak existentzialak, nereak dira ora, musikari munduari buruz eta. Eta beraz dudan nintzen ez geniken zer egin genuen, eta nik personalki ez neken zer egin genuen, baina hori sorpresa izan zen musikanetako ere diskantzu hori hartu, eta etxerat iritsi, eta sinintzen segituen gitarra jotzen etxean, lasaiki, presionari gabe, eta ideia zahar hauek jotzen etxean, eta hor erabekin nuen banuela denbora, eta beraz maketatzen nuela biskat modu zaharrean bezala zen, hori egiten nuen aspaldian, etxean denbora hartu kantak grabatzeko eta aspaldian ez duen egin, eta hasi nintzen hori egiten, hori helbururi gabe, zen niretako justuki bizitzeko musika berriz ere ritmo oso lasai batean, eta sorkuntza prozesuaz gozatzeko lasai, eta azken finean, netako ere pixkat sorpresa izan zen. Eta sorpresa hona zen, eta azken finean, beldu nintzen musikarekin pixkat aspertua izatea, eta huak nintzen oso pozik nintzela. Eta zela, bat ez zela, akidula bat. Eta hori konfirmatu da ere Ulisekin, hori sigirela berriz ikusten gure artean ere, eta ez da, zen bat ez zela fase bat, behar geroen diskantso bat markatu, eta pixkat niretako izan da aukera diska hori egiteko, eta moment, tu bat, alde batetik ere izan da pixkat fase bat esteko aukera eta berri bat nahi irekitziko ere.
Orden, pausa hartzerakoan begiek ireki dituzu, edo ireki zintuen.
Bai.
Bueno, alako kantarekin hola baitera azten baite diska, eta bai hortan eta ondokoan ere ikuste, ez, nabari dola grun, edo Nirvanaren hola ire pitetere zaune zote den, edo.
Bai, jarrateko hori ezin dut kukutu, ez, agertzen da zurezki. Nik uste dut sinpeki gure bizitza osoan, edo zen jende, azken finean piskat nera begaraian ezakita amabi egoi urte hauetan adin hauetan entzuten duzuna egoten dela betiko zure aski zure ezakit zure identitatea edo markatzen duena nortasuna markatzen duena eta nik ez dut gutu hori grunge zenatoki hori bat ezen Nirvana eta Pearl Jam izan dira nire referentzia handienak zure aski eta uste dut diska horretan horaz personalagoa den, zure aski nabaitzen da gehiago hori, influenzia hori ez, ziaterekoa.
Hoxe da ba, eta betire, anari Alberti, gainera bide utz zigiloaren edo etxaren bitartez ere plazatzen duarek bere lanak okerrezpa naiz, arek egin datzu nola baitere diskari buruzko erreferentzia do aurkezpen xartela, eta, bueno, hitz politak, jakine, ez zituen kontrakoa jarriko hor, baina betire alakoak eta agertzen ditu, abesti zoragarriak, bakarlarien tradizio berria osatzen dutenak, grunk eta roketik edan dutenak, eta kantautoretza ber definitzen dutenak. Beraz, ez da nora nahikoa hor, idatzi duen anarik.
Askona, ez ez gilegi, beraz, egia esateko, nik galdik, betiko, zatiska bat ateratzen behar dela aurkezpen tekstu bat egin, eta promorako, eta zaz bide huts den disketxe berezi bat, ez dugula arduradun bat, zakit, disketxe bentzat okupatzen dena piskat promoa edo, eta zakit, salmental hori lan zen, eta beraz, nolaz ez nuen nahi, nik neuk egin, zenta piskat hori ez nuen oso polita atxan apean, nik neuk idaztea tekstu bat, eta bizki zela da deburuari buruz idaztea, eta nolaz, da, anarik berriki ikusi nuen, eta anari berriki ikusi nuen, eta ipatu zidan hori gogutsu zelen zuteko diska eta hori pentsatu nuen. Berari bidariko dio diska, deusa ipatu gabe, bidari nion nola. Eta hori esan nion, albaduzu egin promo tekstu hori, bikian itzateke, baina ez duen influenzarik ezagin nahi. Eta gero bidari zidan tekstua horola, eta flipatu nuen, zenta irakurri nuen, eta pentsatu nuen, ba, nik egin izan nahi banu testu bat, hori piskate, zekin hori egan, itz gozoak erabiliz niretako, olako piskat egan hori. Testu hori piskatzen amesten alduen tekstu honena, ez? Idatzi dit hori eta pentsatu ben, wow, hori egin bazaio berari, espero dut ja diskak lortuko dura jendea onkitzen, zenta transmititu nahi nuena, oso ondo lortu duan harik, eta beraz oso ondo labor bildu du tekstu horretan.
Eta, hola, edukinari buruz, kantu bat beste hola ipatu gainetik, referentziak eta betire hor gelitzen direnak, baina, gero, jakine bakotxak eta bere bidea egin bezala, batez ere hori da, ze agertzen dena eta gelitzen dena, eta jendeak estimatzen duena.
Nik berriki, hori, anekdotaren zat, berriki atxeman duen boltsa zahar bat, unituen ere zedeak, eta zedeak ez ditut gehiu entzuten, menan bai ditut boltsa batean hori, eta hor, hartu dintzen berriz zede hauek hartzen, eta hartu dintzen zera gehienak largoit amarkarako diskak, eta geroztik gutxiago erosten dira, eta pixkat zipatu nuen ikustea zein diskek urteak pasatu zituzten eta zenta asko galdu ditut edo norbaiti utziak edo la, eta ikusi nuen ze diskan dituen nolenik etxan eta hori ikustean hartu dintzen zoraski diska hauek zera ene influenzia nagusiak eta gero agertzen zera zoraski ene musikan eta diska horretan agertzen zera eta hauen hartu amazen PGRV, ez dakit nire gertan zuen, PJ Herbi, hori da, nire ustez, oartu gabe, orain oartu nahi zoraski nabaitzen zera, beste neska bat kantatzen duena Shannon Wright, hori berri zentzitu diska bat berriki ere zera eta oartu dintzen batez ere baterien ideiak eta seguraski bere eragina zituztela bere diskan ere. Zer bazen, bestenaz, hori Nirvana horrek fijo, Euskal Herriko taldeetan, ez da nabaitzen musikana, nire ustez nire bilbidean oso garantzitsuak izan diren nire horiak bezalako taldeak. Zagit, hori dena piskat sartu da, Lixabo nola ez, hori izan da, ikutzen nagusi bat nire bizitzen, eta hori dena, en fet, zede hauek berriz ikustean, pentsatu nuen, azken finean, zeurazki, entzun da musika guzia noski, benen batez ere, amabost urtekin entzuten nuen musikak duela influenza gehienik nire musikan, batez ere diska horretan.
Nola diren gauzak, ez? Bada hola, adin bat, zeintan eraginak eta ez da git, sakonagoak diren edo gehiago hor gelitzen diren, biarra da, ilusio ahondiagorekin biarra da, xorupatzen dugulako zedo, baina gero bizi gehienean hor irauten dutenak, ez?
Bai, zut, zut, dira, ama bost, zaztakit, hori, nera, nera be, adin oktan ustez, hor dira bizitzen gauzak, taksio gehienik ekin, eta gehienarekin, eta beraz, horrek markatzen du zuraski inkonsientea, eta barnea, eta zut, beti gaudela horren atzela gero gure bizitza osoan. Ikusin lan berriki, errango dira zu, gehiagin luzatzen bala, izbostuko duzu, baina. Ikusin lan berriki, Jacques Brel kantari belgikararen elkarrizketa bat, eta berak kontatzen zuen bere ustez, amabost urtain zin, edo amabost edo ogoi urtain zin, gizakiak azken filan egiten badituela bere amez guziak, azken filan, eta gero ogoi urtetik goiti pasatzen duela bere bizitza osoa, amets hauek betetzen. Azken finan ez duela amets berrilik sortzen, azken finan dira beti nera be garaieko ametsak betetzen dira bizitza osoan, eta horren atzela ibiltzen gire. Eta zut musikarekin bizka behoza bera dela. Azken finan intentsioena edo bizitzen dugu adina horretan, eta edo iduditzen zait bizitzen gire bizitza osoan sentzazio hori berriz atzonateko ametsa eta gogoarekin, eta beraz, erretrentza horretara itzitzen gira beti, eta horren horrekin atxigitzen dugu ahiman bat bizitza osoan.
Bueno, orduan, nera be denboran ameslari izateak omenide.
Bai, ez baduz ametxik egiten nera be adinetan nustazia bizitza tristea zen duzu atzietik zen, eta seko duzu bizitza osoan ora zuzen joaten, eta elburu politik gabe.
Oro, eta erran duzu zederik edo kompa diskarik ez, baizik eta orduan biniloa da, gaur den egunean hola itzen duzun edo?
Ba, egerateko diende guziak bezala, orain ja teknika berriak sartu dira gogorkin ere bizitzan, beraz, ba, biztan da, bada interneten bidez, bai. Eta YouTube madarikatu hori, eta beraz, Spotify eta lako hauzak, naiz eta soinuaz beti kristona izan, ala ere referentziadak dira, eta gero, bai, biniloa etzuri da, nuztaz atope, objektu edera baita, eta badu batez ere, neregatik, zerbait soinuan estena inola zeratzen aten. Azken finean zu dela imperfekzioaren charma ez. Binilo batek bauka masterizazio, nahi gabeko masterizazio bat, hola pixkat ez dakit aguduak etzen dituena, ez dakit bada zerbait hola, aldaketa bat soinuan, justuki ez dena CD-a edo digitala bezain fidela berba benetako soinuari, baina horrek dio sortzen nortasun hau. Eta estut soinuaren aletik hori da gustatzen zaidana, eta bizitzan horokorki eta batez ere musikan hori da gustatzen zaidana. Zerbait imperfekzioz betea izatea, baina nortasun batekin. Eta umilkiere uste dut nik saatu nahi zera hori egiten diska horrekin zen, hortako egin nahi nuen dena nik neuk eta dena jo dut eta nik dut pizkateko iztu eta hori, zenta nahi nuen nik egitea dena, diakinez izango zela imperfekzioz betea, beran bederen benetan nortasun bat izango zela, eta espero du jendeari gustatuko zaila, beran batez ere nire tako zen egin garantzitsua zen, eta horrela, nola egin, lehen aldikotz behar ba, diska hori entzutean eta esku artean izatean, eta hori, nire burua ezagutzen dut zinez, eta hori nahiko askatzailea da horako sortzen duzunean, nahiko askatzailea da horako sentimendu bat edo izatea.
Eta bukatzeko berriz, gutik zura, iragana, oraina eta etorkizuna izeneko lana aurkeztuko digu Mari Jose Barriolak.
Duela urte batzuk lanbide heziketan, zurgintza eta altzarigintzako familia profesionalean lanean hasi nintzen, eta gaur egun teknika ikerkuntzarako eta berrikuntzarako lanbide heziketarako bideratua dagoen zentro teknologiko batean nago bertan lanean, egurraren inguruko proiektu batean Errenterian. Eta hortik hasi zen, ba, gutik zura edo proiektu honen ba, abia puntua. Guk teknikan egurraren inguruko proiektu horretan lau lan esparru ditugu, egurraren ezaugarritzea, egurraren iraunkortasuna, formakuntza eta produktu berrien garapena. Eta orduan hor ikusi ginun pixko bat ezagaritze proiektu horretan ikerketa eginez, ba zenbat eta zenbat herri jakinduria metatutakoa daukagun Euskal Herrian, eta hori bildu binar, eta batez ere gure helburua egurraren balioa gizarteratzea izanik, horrela hasi ginen Kutik Zura proiektu hau martxan jartzen.
Bueno, beraz, bada, herri jakituri haundikoa izaren da guria, guria eta segurazki munduko jarri gehienzkoenak, baina nola nahi jakituri hori, ez dakit herri bazter edo uzten ari otegaren hori diozu, ez? Nola baitere teknologiaren eta itxinamenduaren ondorioz ere, ba, harreman hori naturarekin eta kasuntan oian edo zurarekin edo zuaitzekin ere, ja pitete gero eta urrunago gelitzen zaigule.
Hori xeda, ba, zoritxarrez, egurra askotan gelditu zaigu, ba, materiala artizauerako bideratua, materiala askotan, ba, konotazio txarrekoak ere bai ikusten dazkio jende askok, eta beste materialak ba, asko barneratu zaizkigu ba, gizarte honetan, ez? Eta gure helburuetako bat ba, hori da. Euskal Herrian hainbat eta hainbat ogibide eta lanbide profesional izan du dire egurraren ingurukoak, hasiko gineke Basumutien inguruan, ikazkinak, almadiak, artizauak, upelgintza, ontzigileak, herri kirolak ere bai bat zezanik ez, aizkolariak, trontzalariak, baserritarrak, zuraren arkitektuak, eta hori dena ba, pixko bat nahi dugu gizarteari ba, lehena, oraina eta etorkizuna ere bai jorratuz, batez ere zuraren aukerak eta abantaiak eta doainak adieraziz, ba, pelikula edo ikusentzunezko inguru batean ba, hori dena txertatzea izan ditzake gure helbururik handiena. Talena esan dizuten bezala, ba, askotan egurraren inguruan dauzkagun konetazio txarrak, ba, hori azaldu, ba, hainbat eta hainbat tokitan gauzak gaizki egiten diren bezala, ba, Euskal Herrian garapen jasarengarriaren inguruan, basukudeaketaren inguruan, egurraren erabileraren inguruan, ba, gauzak ongi egiten ditugula, eta egurra daukagula material bat, ba, berrikuntzarako, teknologikoki ere oso ongi prestatua dagona, eta beste materialekin konparatuz, ba, behintzat maila berdinetara eta kasu askotan, lehen esan dizuten bezala, garapen jasangarriaren inguruko, bere balioak eta doaiak beste materialak baino hobeak dituela ere adierazi.
Ba, proiektuari buruz solastatikora gehien bat, baina bueno, ba, horrekin lotua zuzenean ezbaldin badare, eta horre ikastetxeetako lanetan ere zaitugunez, ez dakit halako ikasketek eta gogokoa dituzten gaztek, halako ikerkuntzek, halako ikasketek biltzen ote dituzten gure inguruko gazteria behar bada hortik urte gutiren buruan, bizitza atralizateko, profesionalkire hortik bizimodu ateratzeko interesarik badaola ikasleen artean?
Ba, interesa badao, eta batez ere gazte jendea eta arkitektoen munduan ere, ba, gerota gehiago baina baritzen da egurraren inguruko ba, estimoa edo egurraren inguruko ezagutza hori jakin nahia, ez? Lehen esan dizuten bezala, ba, beste materialak sartu zaizkigu hainbat eta hainbat, baino bai azkeneko urtetan, bai lanbide ziketan eta bai beste ikasketa arkitektura mailan ere, ba, ikusten da gazten aukera hori ere ba, gero eta gehiago zabaltzen ari dela. Ez? Lanbide heziketan baditugu ba, bi lanbide heziketa ziklo desberdin, erdi mailakoak eta goi mailakoak, eta gero ba, unibertsitatearen mailan ere bos, arkitektura eskolan egurraren batez ere egitura aldetik eta horrela ere jorratzen ari dira, eta gero ba, tekniko forestalak eta nahiz hemen Euskal Herrian ez izan, ba, bai kanpoan ere, ba, ikusten dela interesa, ez? Materialan hendin lotuta dagoena.
Bueno, eta Kutik Zura, proiektu horren baita nola murgilikoara, gehien bat, horrek gehien bat hiru zaten, ikuste, hor zuzendaria zeoni zaituko betire proiektua bideratzen, baina gero batez ere iduriekin, kamerekin eta mundu horrekin lotura zuzena duen profesional bat ere bauzue, eta baita ere, kulturgintza nola ezaguna den Jon Maia bersolari ere tarteko, baina bai, bersolari lanetan, baino bertze gisako lanetan, erran dezagun.
Bai, hoxe. Ba, elkarlanean gabiltza, zuzendaria bezala ba, ninago kasu honetan, eta geroko zuzendaritza eta realizazioan Juancho Sardón dago, Pixel enpresakoa, eta ko zuzendaritza eta gidoia egiten duena, ba, Jon Maia. Jon Maia denak ezagutzen dugu, bersolaria, euskal abeslaria, euskal idazlea ere bai, eta eskarmentu handikoa da ikus-entzunezko alorreetan ere bai, eta bueno, ba, lehenoko gizarteratzea komentatu dugun balio honetan, ba, nik uste oso aproposa daukagula, eta bere sentibilitatasuna egurraren inguruko lotura eta dauka azkeneko urtetan ere bai, ba, Loaolakin batera, eta zabalpena edo edapena egiteko ba, elkarlanean eta hasi ginen, eta bueno, pues denen artean ilusioakin eta motivazioakin hortxe gabiltza, testigantzak biltzen, grabaketak egiten, eta komunikazio plan oso bat ere, bertan zuaitz argazki lehiak eta haudelarik, ba, elkarlanean denak haude.
Bueno, ixe, eta hasi joan den urtean, 2015an, abiatu zineten?
Bai, hasi, proiektuarekin lotura daukagun ataletako bat izan duzen, eta hortik pixkot ikusi ginen beharra, ba, metodologi zientifiko batekin ikusten ari gara ilargiaren eragina egurraren kalidadean. Hor, guk zonalde honetan eta herri txikietan eta oso barneratua daukagun histori bat da, ba, ilargiak ze eragina daukan egurraren kalidadean, noiz egin behar diren zuaitz mozketak, nola lehortu barten egurra, eta hor, ginen kolaborazioan Suizako ikertzaile batekin, bere lan esparrua da ilargiaren eragina landaretan eta egurrean aztertzea ere bai, eta ezaugarritze proiektu horietan, ba, abetoarekin, gero alertzearekin eta larizioarekin, albidetu dugu hemengo basoetako espezie hauek eraikuntzan erabili alizatea. Eta mozketak egin ginuzenen, ba, zuaitz guziak bota ginuzen hilberan erdiak eta beste hilberrian barkatu beste erdiak. Eta hor egin ditugu, ba, azterketa zientifikoak, iraunkortasunaren aldekoak, xomorroen kontrakoak, eta ere bai, ba, egurraren dentsidadea, pixaketak, eta hainbat eta hainbat entzegu eta testa egin ditugu, ba, herriak induri horrek esaten duena metodo zientifiko eta metodologiko batekin txertatu nahian. Eta horaz eginen, elkarrizketa batzuk eginez, ba, sektorean ibili diren hainbat eta hainbat profesionalari. Ba, bai artisauak, bai zerran ebietako jendia, bai mendimutilei, eta testigantza horiek edo elkarrizketa horiek eginez, konturatzen zara, ba, zenbat herri jakinduri galdu den, bai terminologia aldetik, eta bai egurraren erabilera aldetik, eta abar. Eta hortxe sortu zen pixko bat behar hori, ez, ba, hori dena biltzeko, eta baita ba, gizarteari esateko egurrak zenbat eman dugun guri Euskal Herrian. Eta hori hasi ginen, ba, guain dela hiru urte, eta elkarrizketatxo horiek eginez ere, ba, pixkanaka hasi gara, baina guain ja, ba, proiektu bat aurkeztuz, eta instituzioak eta parte hartzen dutelarik patrozinioaren inguruan ere, denan artean, ba, ber, proiektu hau gutik zura hau, ba, errealidade egiten den, eta Donostiko aurtengo zinemaldian aurkeztu edo estrenatuko den film bat izanen da.
Ara, orduan, gurraren gainean, ilargeren eragina zenbatekoa den, bueno, jakin aizik, hortik tiraka abiatu zen proiektua nola baiterateko, eta erran bezala, inbertze jendekin ja egon azate, hemen gure eskualdean ibili zatelare badakigu, Mari Jose?
Bai, lehenik eta behin, bueno, ba, leitzarra izan, iklena komentatu dizuten bezala, ba, askotan familikoak eta ere tokatzen zaizkizu, bai mendimutil ibiliak edo bai herri kiroletan eta leitzaldera hurbilu ginen hasiera batean. Lehengo neguan izan duzen, azaro eta abenduan, eta hor egondu ginen ba, Patxi Estibia eskolari izanarekin, mendimutil batzukin, Gabriel Zaralegikin, gero bi emakume Anita eta Felipa Aizpak ere bai baserritarrak eta txiki-txikitatik bai izkoran eta ibilitakoak. Gero zubita alden ere ibili gara, Mirel Mindegiakin egondu ginen, Xanti Ualdekin makillak egiten eta kaikoak egiten erakutsi zigun, bere bordara joan ginen, Dona Mariako dorretxea ere bizatatu dugu, Jago Barrekondokin ere basokudeaketaren inguruan eta jargiaren inguruko xehetasunak ere azpimarratu zezkigun, eta gero Arantzaldean ere ibili izan du gara, ba Pantxaleonekin, Kontxita emakumea ere entrevistatu ginen, ba berak gaztetan eta aurratan eta ba egurraren inguruko kontuak eta kontatzen zizkigularik. Eta gero ibili gara ere, ba bueno, Gipuzkoa aldean eta dronakin eta horrela, ba imagin batzuk eta horrela hartzen. Eta etorkizunari begirako atal horretan, ba gaur egungo egurregituraetako oso enpresa interesgarriak eta arrakastatsuak diren, ba Egoin eta Gamiz eta Ebaki enbalajeak eta egiten ditunak eta bueno, ba pixko bat enpresaren mundua ere ba ikuitzen gabiltza eta orain momentu honetan ba grabaketekin tope gabiltza. Eta gero, ba, komunikazio kanpaina eta ba, paraleloki ere aurrera eramaten.
No, beraz, hainbertze arlotan aizate, iotasu, errandugu grabazioaren eta tal hori noiz akitiko duzu, noizko espero duzu amaitzea?
Bai, ba, hori dukagu bukatzeko asmoa aurtengo ekaine aldera, ekainan daukagulako zinemaldirako eta aurkezpena egin beharra, naiz eta irailean estrenaldia izan, Donostiko zinemaldean, ba ekainan ja aurkeztu behar dugu lehendabiziko potoloena edo lanik handiena. Orduan, grabaketak, esan dizuten bezala, ba oain hilabetero hainbat eta hainbat grabaketa itera goaz, igande, astelene honetan barkatu Suizako unibertsitatera joanen gara grabatzera, Deskarroz Frantzi inguruko eski estazioak ere grabatuko ditugu, hau da, atzerrian ere grabaketa batzuk izanen direlako, eta gero ekainan hori bukatuta, ba, maketazioa eta edizioa eta postprodukzioa egiteko asmoa daukagu irail arte.
Bueno, beraz, hola, proiektu egitasmo, potolo xamarra, edo bedren arras interesgarri dena, betire irukideen artean, ez, gauzatzen ari izatena, eta Donostiako zinemaldian argi ikusiko duena, bedren ala nahi dugu, ala nahi duzue, eta hortako, beti diru ere handik edo mendik atera behar izaten da, ez, alako egitasmoak aitzin atratzeko, eta horrekin ere ez dakit katakaka ari izaten edo nondik aizaten hortarako diru iturri bilatzen.
Bai, ba hori da, azkenean gure dokumental txiki hau hasi ginen elkarrizketak egiten eta horrela, ba ikusi ginen interesgarria zela, beharrezkoa zela egitea, eta Donostiko zinemaldira eramateko, ba beste baliabide batzuk behar dira, beste bide batzuk ere jorratu beharrak dira, eta horrela hasi ginen, ba patrozinio bila. Eta egia da, eta esan beharra dago ere bai, ba, instituzio aldetik, ba, babesle nagusiak, asko dugu eskertzeko beraiei, bertan daude Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Nafarroko Gobernua, Bizkaiko Foru Aldundia eta Arabako Foru Aldundia ere, ba, proiektua babestu dute eta beraiei gehien bat eskertu beharra dago. Baino, bai, baditugula ere, ba, babesle txikiak, bai enpresak, bai zentro teknologikoak, eta horri diki dugu patrozinio bat beraientzako martxan dagoena ja, eta gure eskerrak edo bertan parte hartzea ba, interesa prestatzen duenari, ba, publizitatea egiten diogu. Hau da, beraien aportazioekin pelikula eginen da, eta gero datorren neguan, aportazioekin ba, jarriko dugu martxan, zuaitz landaketa bat ere bai, eta urtengo neguan kaltetuak izan du diren terrenoetan zuaitzak landatuko ditugu. Hortarako, lanbide heziketarako ikasleak prestatzen ari dira beraien egutegietan ere bai landareak, eta enpresantzako patrozinioa eta parte hartzea prestatu dugun bezala, ba, edozein herritarrak proiektu honetan ere parte hartu dezake. Horretarako, web orrialdea jarri dugu martxa, eta bertan denda ez txiki bat ere badago, eta proiektu hau nahi dugu, ba, mundu guztiak eri parte hartzeko aukera ematia. Proiektua irikia da, eta zenbat eta jende gehiago parte hartzen dugun, ba, orduan ta gehiago zabalduko dugu, eta gure helburuetarako handienetarako bat, ba, hauxe da, ez, egurraren balioa eta doaia eta materiala bezala Euskal Herrian honen inguruan izan dudena gizarteratzia.
Bueno, bada, beraz hor dago interesatuk ere, hori jakin dezaten, gutik zura, iragana oraina eta torkizuna egitasmoaren berri emandakuzu, baina amaitzeko errandugun bezala horri lotuta zuhaitz argazki lehiaketaren martxan jarri duzu, gainera hortan parte hartzekotan, oraindik epia ereki dago apilaren 23 artio araxe egonen da, eta bi hitzetan nola hoiera aurkeztu beharko dugu.
Bale. Ba hor, edozein, bueno, animatzen dugu jende guztia parte hartzean, ikuste lehiaketa bat oso polita dela, butik zura proiektu honen barruan dagoena, eta informazioa nahi balin baduzue irubebikoitzazura.eus web orrialde horretan dago, eta lehiaketaren helburuak, ba, inguruan ditugun zuhaitz eta basoak, hortxe ditugula gogoraztea da, helburu importantenetariko bat edo lehiaketa honek daukana. Mendetan zehar euskaldunok basoarekin eta egurrarekin eduki dugun harremana berreskuratzen hasteko eta zuhaitzei eta basoei merezi duten garrantzia eta presentzia ematea izan litzake gure lehiaketaren helburu hau. Orduan, parte hartzea ba apirilean 23 arte jasoko ditugu argazkiak eta lehiaketaren parte hartzea oso erresa da. Facebooken edo Twitterren sare sozialetara igo behar dire argazkiak, hor Facebook eta Twitterreko estekak zura.eus horretan ikusiko dituzue, eta gogoratu behar da, ere bai, Facebookera igotzen diren argazki hauek publikoak izan behar dutela denak ikusteko, eta sariak aitz interesanteak dira. Argazki honen ari saria, ba, irizarre lanerako lau personantzako esperientzia edo aventura ibilbidea izanen da. Bertan albergea, lau personantzako gela pribatua, afaria eta gosaria jolastokian barne delarik. Eta gehien atsegindun argazkiari, Albaola Itxas Kultur Faktoriara sarrera bikoitza emanen zaio. Orduan, animatzu denari parte hartzea, eta gure inguruko baso eta zuhaitzen argazki galeria polita bat sortuko da denak biltzen ditugun bitartean.
Bueno, hor dago konbitia, inguruntan beti ere oian eta zuhaitzik eta lakorik ez da falta, eta beti ere inspiratzeko iturri ederrak dituko hor.
Bai, hori da, Josetxo, eta batez ere, ba, gu oso ohituta gaude gure basoak eta gure mendiak ikustea, bino mendik kanpora ateratzen garenean, ba, hirietara eta horrela, ba, ni pentsatzen dut oso aberazgarria izanen dela denentzako, ba, gure inguruak eta beste eri ere zabaltzia.
Hauxe izan da beraz aste hontako argizirina Italian kontatzeko genuena. Ongi izan eta helduden erarte, aio!